Renarien Frontex, an achans karget da evezion harzou diavez an un vanni ez europeon, a zo be galvet gant ur flasker soz war o chifrou, fos e ervezan. A ganza vo deus renketud Frontex, be an dreist prizet an hiver a dud a rue da Europa boe penkentan an enkaden en broa. Gele da reer janjal me begret a ratosker, evi goule mi a ar gant da gaso refridi echou da ben. Un an deus binviou un vanni ez Europa e Frontex. Savet va bede dauvil dau, ur strolader benigorien, ded an emjanjel war an doariou da veran an arzou. E dauvil piar ne va gannet Frontex, a zi war o frederiou, goude ma oa bede gemere dar program Greven Hag, la e egalek. Ur program se e doare dar mod dar ei bod dan divroidi. Gret ve e diavez Europa. E manses Frontex e Varsovia boue dauvil pem. Gelet ara Frontex laborat eun a zi war roaden ou chifret kaset dek kerken a sarvet. Prim V, tut Frontex, da respondan dar voujou a c'hoarvez va arzou Europa agise. A zi war idiel fenard ou pemde, e helmistri Frontex kinik dar stadou da gen labourat, herve an digwechou var vour a varzou ar. Labourat ara ie, tut Frontex da un vanna a doare ou ar vardet harzou en Europa a bez, dristu madurioù. Gelet ar ar gopridize laborat gant binvioù ar rumad neve, gras deh oaz, ober ar an aliom, etre an ev eus arien harzou hag an industria lorien o de dafarioù hag armou teknikel ar teknikel an da ginnik de. A kad e Frontex da blustri e fe dusted an ol armou neve se ar mareman anet. Gelet ar aie Frontex lak a gwardet harzou kerz ar stadou eizel deus ropa buen tri, roz an distro an du trapet varvour pe varzou ar do broioù orin ar el orbar. En kreiz miz ere va bet embannet a chifrou neve gant Frontex nahe, kontet o doa 650.000 embroer, koul steir gwech mi a du devu de daouvil perzek. A pez, ne soyet braz ar laskour nando sigona ar skolver Birmingham. Galvet en eus, me roien Frontex dredwiter, a diskoyet neus ar fazioù ar hantou begre gante. Adlet va ded a heul digaz displeg adenou a zo kreet de. A setu ar virionne, 650.000 ne ket an hiver adud a rue den Europa, met an hiver a dreuzi digachou bed a baptu da harzou diavez Europa. Ar mem estut, deus kontet, padremenen ne brojez a goude e Hongria. Gwal hoz e an dreiz prizianse, a zervijou dara interestou Frontex. Selvi edut or ar rue de Europa, selvi ar argan posted e kefri digechou an embregerez fin an agens lakomb, selvi a fianz hag a gredans lakien no larbour, hata. Met ar gifrou ze, e ye a jenj sperejou an dut, a politiar ez ar stardou, on doare da veled an embroidi, a repuidi politik el hag ekonomik. Ne ket ar vech kentan da Frontex truchan velse, e daouvil dazek, o doa kontet ar vichero yen albarna da aru e brojez, pa guit un avro bem noz da adkaoud osi. Zez o bedigas ed orjonj gant ar glaskerez Christina del Biagio de Skolver Fribourg. Jean Ziegler hi ez o gwal eugeut gant doare ou Frontex, ar politik ur Suisse, et deus belabour ed evit an ONU, en deus displeget en eleor l'Empire de la Honte, penozman Europa, ran em zizo ber deus an divroidi, war e amezeien. Miroudara deus ur berntu de dosta deus Europa da zon da houlen ar statu a repuet politik, giz e gwarantiset gant konvansion Genève, deus laradie mistri kalzig a ozadurioù mes gwarnamon. Human Rights Watch a zo war o chougie, pa neke be gwest ar benigo en Frontex da savetei an divroidi e ya da vezi ar mor mediterranean giz va be de Lampedusa e dovil trizek. Frontexit a zo be kroet gant kevredigechou afrikan hag european da houlen dismantra Frontex pa de yo proenou da ziskouez mi a roaz la nezou jaketud Frontex da virioù diaze mabdein. Frontex a den miyar de nembregerez interprivatizet gant ur monendro lez luel pe paramiliter e wit den urgence européenne.